Leciono A, dekunu. Esperanto estas lingvo. Esperanto estas lingvo. Tomato estas legomo. Banano estas frukto. Esperanto estas interesa lingvo. Tomato estas ruĝa legomo. Banano estas flava frukto.